слухаєте «Вашу свободу». Завтра запалимо свічу пам'яті, згадаємо тих, хто загинув від голоду на цій землі, яка називається Україна, і яку американський історик Тімоті Снайдер назвав «кривавою землею». Сьогодні у нас у студії професор Станіслав Кульчицький, заступник директора Інституту історії України, людина, яка досліджувала тему Голодомору багато і багато писала про це. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
490-2905 – наш студійний телефон, код Києва 044. І, зокрема, для того, щоб хто не знає, дізнався, хто знає, згадав, а хто не хоче про це думати, подумав про те, що є речі, про які просто забувати не можна, дамо голоси людей, які пережили цю трагедію, яку ми зараз називаємо Голодомор.
Мені було 10 років, у нас була сім'я велика, і прийшли ці комуністи, і забрали все. Так ніде нічого не було, все забрали. Пашню забрали, муку забрали, так і в лежанку сховали, і в піч. Мама сховали горщик, і вони там знайшли, висипали і забрали. Колиску мама взяли під діти в турбину, я наверх дитину поклали, і вони дитину прийняли і забрали ту турбину. Вони били. Вони не давали говорити.
Заходили, виконавці називалися, у хату. П'ятеро дітей на печі сидить, а вони тягнуть останній клумак з квасолею із печі. А діти просять: дядів, не забирайте, не забирайте, плачуть. А дяді ті не звертали уваги ніякої. І йшли мимо базара, торговки продавали, млинці всякі, все, хто мав. І баба одна загубила млинця, той млинець упав на землю, пісок прямо. А я його схватила, так його рукою обтрушую. А мама каже: ой, дитино, я боюся, щоб ти їла, хто його знає, з чого він зроблений. Дай, дитино, я сама раз кушу, побачу, як я умру, то ти не їж тоді. Ну, я його так і з'їла, того млинця.
Возами під'їжджали до границі, а на Україну радянську нікого не пускали, мотивуючи тим, що який на Україні може бути голод.
Мене мучить до сих пір випадок з моїм однокласником. Один із синків, чи то голови колгоспу, чи сільради, витрусив на підлогу крихти із кишені. І він ліг на підлогу і злизував ті крихти.
Україну часто звинувачують в тому, що вона заполітизувала тему Голодомору. З іншого боку, соціологічні дослідження демонструють, що тема Голодомору, або, вірніше, розуміння того, що цей голод був штучний і він був направлений проти того, щоб винищити селян, які жили на цій землі, об'єднує велику кількість людей. Тобто люди на сході, на заході, у центрі, на півночі, на півдні думають з цього приводу однаково. Чи можна сказати, що це все-таки результат діяльності істориків, які працювали з архівними документами, пане Кульчицький?
Ну, звичайно, хоча я одразу хочу сказати, що той висновок, який зробив Джеймс Мейс, зовсім ще молодий, на першій в світі науковій конференції по голоду 32-33 року в Україні, яка відбулася в Монреалі в 83-му році, він сказав так, що режим знищував не українців як таких, а громадян України, які були позбавлені волі, які були позбавлені всіх організаційних структур, які могли б цю волю направити кудись, але які зберігали пам'ять про недалеке минуле і які завдяки цій пам'яті відчували себе народом. Справа в тім, що Радянський Союз був побудований на підставі титульних націй, всіляких і автономних республік, і союзних, і загальносоюзних, да? І тому титульна нація нібито все визначала. Але це була суто етнічна титульна нація. І більшовицький режим все робив для того, щоб така титульна нація зберігалася, не перетворюючись на націю політичну. Тим-то викликане отаке поширене уявлення про Голодомор, як спрямований проти українців як етнос. Так само, як, наприклад, знищували євреїв як етнос чи вірменів. Насправді, це українці знищували не як етнос, а як націю. Як націю держави, власне кажучи. Тому що за Конституцією, радянською Конституцією, Україна мала всі державні права аж до права виходу з Радянського Союзу.
Ось до Києва приїжджав Тімоті Снайдер, професор історії Єльського університету. Він тут представляв свою книгу «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном», яка вийшла українською мовою у видавництві «Граніте». Основна теза, яку сформулював Тімоті Снайдер у цій книзі, полягає у тому, що Україна була у 30-40-ві роки минулого століття найнебезпечнішим місцем на землі. Ми зараз процитуємо ось Тімоті Снайдера.
Між 1933 і 38 роками жертвами вбивчої політики Сталіна впало близько 3,5 мільйона осіб. Після цього між 1941 і 45 роками ще 3,5 мільйона осіб впали жертвами вбивчої політики німців. Ще близько 3 мільйонів мешканців радянської України загинули в боях. Тим не менш, незалежна українська держава іноді вдавалася до політики перебільшення. В Україні, важливому місці як сталінового голоду 1932-33 років, так і Голокосту 1941-44 років, кількість українців, що загинули від першого, перевищували до тієї міри, що вона перевищувала загальну кількість єврейських жертв останнього. Між 2005 і 2009 роками пов'язані з державними установами українські історики повторювали цифру у 10 мільйонів жертв голоду, без найменшої спроби це число обґрунтувати. На початку 2010 року офіційні обрахунки смертей від голоду тихо впали до 4 мільйонів. Таке схвальне і незвичне виправлення в менший бік наблизило офіційну поставу до істини. Специфічність українського голоду заперечує нинішній президент цієї розділеної країни. Тімоті Снайдер. «Криваві землі. Післямова».
Ось таке бачення так, американського історика.
Ну, що можна сказати? Американські історики, важко їм розуміти українську мову. Вони дуже рідко можуть читати праці, які тут у нас видані українською мовою. В 90-му році вийшла книга, і там була голод 32-33 роки в Україні очима істориків, мовою документів. Там була моя стаття 3,5 мільйони. 3,5 мільйони, не більше.
Він, власне, цю цифру і називає.
Він називає цю цифру, інакше бути не може. Це як таблиця множення. А все, що більше, то вже результат конкуренції різних політичних таборів, розумієте? І це все не солідно, а стосовно цієї теми, яка дуже емоційна, і яка дуже легко піддається політизуванню, це надто небезпечно.
Є ще такий нюанс, що дуже часто історики, які називають більші цифри, вони посилаються на те, що довіряти офіційній статистиці практично немає жодних підстав, тому що ми знаємо, що вона завжди переписувалася. Але якщо зважати на у радянські часи, я сподіваюся, зараз, власне, не так зробила ремарку. От, але якщо зважати на те, скільки, яким було населення України на цей час, і з тим, що сталося потім, після того, як не народилося ціле покоління, тому що померли підлітки, померли молоді люди, померли люди, які могли народити ще дітей, то якщо додати ще ці втрати, які фактично і є втратами, от, то ця цифра може вирости. Ви вважаєте, це ми можемо додавати до...
Ні, не можемо, бо є цілковита згода щодо того, які воєнні втрати. Ми ж не кажемо, скільки від тих солдатів Червоної армії, які загинули, могло б народитися дітей, онуків, правнуків через скільки там поколінь. Є цифри прямих втрат. Прямі втрати від голоду, тобто понаднормативна смертність, смертність завжди є. Понаднормативна смерть складає, за сучасними підрахунками Інституту демографії Національної академії наук, складає 3,9. Ну, мої попередні цифри були 3,5. А якщо взяти ненароджених в розумінні тому, що під час голоду народжуваність різко спадає завдяки голоду, то ми це можемо теж обрахувати. І тоді смертність зростає від голоду до 5 мільйонів, приблизно так.
Ну от Тімоті Снайдер, власне, назвав цю саму цифру, яку називали ви, пане Кульчицький. Також він, якщо я правильно зрозуміла, бо я слухала те, що він говорив, читала книгу, так само поділяє цю тезу, що насправді ці дії були направлені на те, щоб знищити якраз тих, хто може потім змінити обличчя цієї країни, яку вибудовував Сталін.
Правильно, тільки треба додати дуже істотну річ. Українців знищували в межах України як титульну націю, яка могла стати політичною нацією. Українців в Ленінграді чи в Москві ніхто не чіпав, тому що вони були українці. Тобто не етнічна ознака, а політична коріниться в серцевині цієї акції сталінської.
Ми зараз послухаємо ще Тімоті Снайдера, власне, у тому його фрагменті, коли він говорить, як, на його думку, має працювати історик і чим він має займатися. Цей голос ми взяли з ефіру телеканалу TVI, де Тімоті Снайдер розмовляв із паном Княжицьким.
Історик не повинен трактувати історію як Ющенко або як Янукович, або будь-який інший політик. Тому що, як ви кажете, історія – це частина політики, пам'ять – це частина політики. Історія страждань може стати об'єднуючим фактором. Історія перемог так само може стати частиною державотворення. Але ці міфи – проблема з погляду історика. Тому що історик не намагається зробити історію хорошою, щоб люди ставилися до своєї історії як щось доброго чи поганого. Історик намагається вірно трактувати історію для того, щоб люди думали про минуле однаково. Хороша історія, вона завжди незручна. Якщо вам гарно, коли ви читаєте підручник з історії, це поганий підручник з історії. Історія, насправді, це незручна річ. Це виклики для людей, які намагаються скласти загальну картину.
Чому таким викликом, власне, для частини політикуму українського і для політикуму російського стало твердження про те, що Голодомор 32-33 років – це штучна акція. Це акція направлена на знищення, цитую пана Кульчицького, гостя студії «Вашої свободи», проти політичної нації?
Ну, справа в тім, що, в принципі, голод 32-33 року є штучним голодом. Незалежно від того, чи це голодомор з українською специфікою, чи це голодомор, який був в Саратовській області, там теж приблизно така ж картина була, чи це, власне, в Казахстані, де кількість населення казахського зменшилася більшою мірою, ніж чисельність українського населення, в відносних цифрах, ясна річ. Справа в тім, що цей загальносоюзний голод був наслідком комуністичного будівництва. І від тої лінії, яку Сталін провадив, так само як Ленін з 19-го року по 20-й рік, тобто від продрозкладки, Сталін перейшов в січні 33-го року до податкових закупок хліба на податковій основі. Це означало, що він визнав власність колгоспів і селян-одноосібників на їхню продукцію. А податок – це ж частина, яка йде на користь держави, і тільки. Все інше залишається селянам. А до того, від 29-го року до 32-го року включно, у селян забирали все. Такою була продрозкладка. І, власне, на цьому комуністичне будівництво припинилося. Як була створена оця сталінська держава в кінці 32-го року, так вона і залишалася непорушною до 91-го року. Далі вже не було ніякого скасування товарогрошових відносин і грошей як таких. бо це передбачалося програмою РКББ 19-го року. Так все і залишилося. Селяни в кінечному підсумку перемогли оту державу, яка хотіла побудувати комунізм, який народився в одній голові.
Якою ціною вони здобули цю перемогу?
Так, да, мільйони жертв. Але я кажу про штучний голод, як всякий голод. Але український голод, тобто голодомор, був акцією каральною. Після того, як хліб забрали...
І ми можемо це довести.
А тільки що ж ми слухали людей, які свідчили, що забрали. Забирали ж не мішки з зерном, а забирали горщик з борщем. Тобто в січні була проведена каральна акція, в результаті якої створена ситуація абсолютного голодування.
Пане професоре, запитую вас як історика. Чи бачили ви документальні підтвердження, чи речі, які можна визнати такими, які можуть бути аргументами проти тези, що ось це забирання останнього – це не була директива партії, а це просто самі українці, такі люди, що вони приходили до свого сусіда і просто забирали останнє?
Ой, щоб відповісти на це питання, треба фундаментально відповідати. Це дуже непросто відповісти за одну секунду, за півхвилини. Але я можу назвати три речі, які були суто урядовою акцією. Законодавство про натуральні штрафи. М'ясом, салом, картоплею. Воно існує, і ми знаємо, що це Сталін його через уста, чи руками Молотова тут, в Україні, і підписували Касіор і Чубай, але Сталін це робив. Це перше. Заборона виїзду з України. Текст сталінською рукою написаний. Це друге. І третє. Інформаційна блокада. Не тільки фізична блокада тоді, а інформаційна блокада, яка тривала, це на пам'яті у всіх, яка тривала до грудня 87-го року, коли Щербицький вперше сказав, що ось в Україні був голод.
А ще репресії проти тих керівників колгоспів чи райкомів партії, які не поспішали або робили вигляд, що вони роблять, насправді, виконують директиви партії, а самі намагалися якось врятувати людей. Дуже ж багато було репресованих за те, що
репресії
вони це не
були,
робили.
Розумієте, створення ситуації абсолютного голоду – це репресія проти селянства як такого, незважаючи на те, хто це був – болгарин, українець, німець, які жили на сільській місцевості України. Але були репресії звичайні, так би мовити, репресії з заведенням особової справи, і так, як завжди було під час великого терору і так далі. Вони спрямовувалися і проти апарату, якщо він гальмував ці всі директиви, і спрямовувалися проти української інтелігенції. Сюди приїхав Постишев, і його головне завдання було в чому? В тому, щоб знищити українську інтелігенцію, яка виступала проти держави, тої держави, яка намагалася нав'язати Україні статус оцієї титульної нації, шароварної, так би мовити, нації, а не політичної нації.
Мені бабуся розповідала, що тому, хто забрав останній горщик з квасолею з їхньої хати, коли йому було вже 75 років, він прийшов до неї і сказав, що а до цього вони не розмовляли, живучи в одному селі. Він прийшов їй і сказав, що я прошу вибачення, я не міг інакше. Я знав, що якщо я цього не зроблю, то я буду покараний. Ось ще одне свідчення, яке я почула із уст людини, яка, власне,
ви знаєте, я хочу сказати і по-іншому. Люди не боялися покарання. І ті самі люди, які ходили по хатах, їх вже були десятки тисяч, а то й більше, може. Вони просто були голодні. Бо це були незаможники. А у незаможників нема свого власного господарства, оцього присадибної ділянки, у них не було запасів до наступного, ну, цілий півроку, це ж був січень, до літа 33-го року. Вони були голодні, і те, що вони забирали, вони тут же, може бути, і їли.
Це трагедія, яка вдарила по тих, хто загинув, і по тих, хто бачив це все, і по тих, хто це чинив. Можливо, саме це хотів сказати Тімоті Снайдер своєю книжкою «Криваві землі», і ми зараз послухаємо ще одну цитату, як він, власне, пояснює мету, з якою він провів це дослідження.
Перше те, що я намагаюся описати в своїй книжці, що все це були люди,
Коли під час Голодомору вмирали вони від голоду, то це були люди. Більшість з них були українці, серед них були і росіяни, євреї, поляки і так далі. Але всі вони були людьми. Смерть від голоду людини – це страшна річ. Всі євреї, яких розстріляли в Бабиному Ярі, в 41-му році всі вони були євреями. Але вони також були і передусім були людьми. Кожен убитий єврей – це убита людина. Мені здається, що це дуже просто, але не всі думають про це. Головне не хто загинув, українець чи єврей, головне, що загинула людина. І це трагедія. Тому не можна сказати, що ці смерті стосуються тебе, а ті смерті стосуються інших людей. Україна, скільки вона не існувала, тут завжди жили різні люди, різних національностей, євреї, вірмени, поляки, росіяни, українці і так далі. Якщо ви хочете мати політичне суспільство в Україні, воно повинно включити всі ці історії, інакше України не існуватиме.
Він має рацію, Тімоті Снайдер?
Має рацію, і ми стараємося весь час працювати саме в цьому напрямку. Бо те, що він каже, це загальні істини, так, це, так би мовити, загальнолюдські цінності. Ми звикли зараз казати європейські цінності, які мають вагу для кожного з нас, для кожного громадянина України.
От, знаєте, часто докоряють українцям у тому, що вони смакують свої трагедії. Я цього дієслова навіть тут би не хотіла вживати, але я просто процитувала ті закиди, які звучать на нашу адресу. Як ви, як історик, можете оцінити, наскільки була затертою пам'ять українців про цю трагедію, яку вони пережили, і ця реакція, яка зараз на це є, вона виглядає природною?
Да, тут я навіть не знаю, як можна, що можна відповісти, бо тут можуть бути різні відповіді, і всі вони правильні. Власне кажучи, пам'ять про голод ніколи не зникала, вона жива в кожній людині. І ніхто не знає, чому.
Хто пройшов через це.
А це всі прийшли.
А у нас є регіони, які були, от скажімо, Харківщина, Слобожанщина.
Всі пройшли.
Зараз... Які були заселені іншими людьми після
Пробачте,
того, як...
відносно заселення є така теза. Я знаю, комітет по переселенню був створений всесоюзний. Я знаю, більше 100 000 людей він сюди направив. Більша частина їх назад поїхала, не змогли вони тут жити, в цих смородом пропахнутих хатинах людей, які повільно вмирали більше, ніж півроку. Отже, не про це мова, і не треба ці... Були такі факти, не треба їх виносити на перший план, тому що це були люди, які не знали це, просто їх направляли сюди, вони в цьому не винні, абсолютно. І... Ну, я завжди казав, ну, багато політики в цьому, і мені здається, що це грає просто на шкоду тих самих політиків, які хочуть з цього зробити якийсь зиск.
Пане Кульчицький, я якраз не про політику, я про те, чому є такі люди, от нашого з вами віку, там, старші, молодші, які заперечують цей факт. От я просто намагаюся зрозуміти, я лише назвала одне із пояснень, чому є такі люди, які кажуть, голодомору не було. Це був голод природний, який був скрізь, і він був викликаний зовсім не політикою комуністичної партії Сталіна.
Ну, не знаю. Я звик, власне кажучи, не полемізувати з тими людьми, бо сам за свої 75 років, майже 75 років, я вдвічі старший, ніж ви, до речі.
Дякую.
Справа в тім, що якщо я інакше думав колись, тільки через те, що так мене виховували в школі, це не означає, що я тепер повинен картати тих людей, які не пройшли, які не читали моїх підручників. Тому що вони давно закінчили школу.
Правда є правда.
Правда, звичайно.
Правда є правда. Головне її визнавати і не робити з неї річ, яка розділяє людей. Правда мала б об'єднувати?
Ну, да, звичайно.
Дякуємо, пане професоре. Станіслав Кульчицький, заступник директора Інституту історії України, був гостем вашої свободи.